እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ከዓ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ከዓ ይጅምር። ንሓንዶም ሰም ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ 7 ሓምለ 215 ወይ ከዓ 30 ሰነ 207 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ዘረባ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ፓርላማ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ዕዶት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ናይ ምህዋኽ እስትራቴጂኡ እንተዘይቀይሩ ስጉምቲ ክንወስደሉ እንኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። ግዜኡ ምስ በፅሐ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊፅና ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክንወስደሉ ንግደደሉ ኩነታት ይህሉ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ካብቲ ኢህወደግ ዝቆፃፀሮ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሓደ ኣባል ፓርላማ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝገብሮ ዘሎ ተግባር ምህዋኽ ደው ንምባል ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈጥሮ ዘሎ ፅዕንቶ እንታይ ይመስል፣ መርገፂ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጸባሎ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነዚ ዝተዛረቡ ሎሚ ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እዩ። መንግስቲ ኤርትራን ጎረባብቱ ብፍላይ ንኢትዮጵያን ጅቡትን ንምህዋኽ ይሰራሕ ኣሎ ክብሉ ኸሲሶም፣ ነዚ ተግባሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝተፈጥሩ ጸገማቱ ናይ ወጻኢ ኣምሲሉ ንምርኣይ ይጥቀመሉ ኣለውን ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፖሊሲኡ ቐልጢፉ ክቕይሩ ተባሂሉ ትፅቢት ኣይግበርን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እዚ ፖሊሲ ብዝቐጸለ ቁፅሪ መንግስቶም ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኢሎም።
የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኤርትራ ህዝቦች የሚጠቀሙት ከሰላም
ህዝቢ ኢትዮጵያ ኾነ ኤርትራ ካብ ሰላም እዮም ዝርብሑ። ስለዚ ሰላም ንዓና ናይ መጀመርያን መጨረሻን ይኸውን። ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ብዝሓዞ ፖሊሲ ዝቕጽል እንተኾይኑ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ንምህዋኽ ዝሓዞ እስትራቴጂ ዘይቕይር እንተኾይኑን ተገዲድና ስጉምቲ ንወስደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ምድላዩ ዝተሓለወ ኮይኑ፣ ግን ኩሉ ግዜ ዝህወኽ ጎረቤት ኣብ ዘለሉ ኩነት ምስ ኣጋም ዝተጸግዐ ቈልቋል ከም ዝበሃል ከይኸውን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ስለ ዝግባአና ግዜኡ ምስ በጽሐ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊጽና ኣድላይ ስጉምቲ ክንወስድ ንግደደሉ ኩነታት ክህሉ እዩ።
ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ማዕቐብ ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን ከም ዝደልዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ ርእቶታት ብመንግስቲ ኤርትራ ይፍጸሙ እዮም ዝበልዎም ምቁሰቓሳት መንግስቶም ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳዱ ክቕጽሉ ኢሎም ነይሮም እዮም። እዚ ናይ ሎሚ ዘረባ ነዚ ፖሊሲ እዚ ዝቐየረ ብዛዕባ ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ንሎሚ ኣይቀንዓናን ጽባሕን ተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና።
ብኻልእ ወገን ሎሚ ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሳለጠ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኑ ተዛዚሙሎ ኢሎም ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ቀሪቦም መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ደሳለኝ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓውን ሰላማውን ምርጫ ተሳሊጡሎ ካልኦት እንታይ በሉ ብዙሕ ኣይሻቅለናን እቲ ንሕና ዘሻቅለና ህዝቢ እንታይ በለ ዝብል እዩ ኢሎም። እቶም ቀዳም ሚኒስትር ብዛዕባ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣልዒሎም ክዛረቡ ከለዉ ቅድሚ ኩሉ እዞም ተቃወምቲ ኣብ ስሉጥን ሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ዝኣምኑን ሓቢሮም ንምስራሕ ዝመረፁን ክኾኑ ይግባእ። መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ነዚ ሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ዘቐድሙ እዮም ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ናይ ሓድሽ ዓመት ሃገራዊ ባጀት 223 ቢልዮን ቅርሲ ንክኸውን ወሲኑ ኣሎ። ሙሉእ ትሕዝቶ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ዕጡቓት ንሓደ መንበሪ ገዛውቲ ዝኾነ ቐፅሪ ኣጥቂዖም ኣብ ኬንያ 14 ሰባት ቀቲሎም። ኣልሸባብ ኣነ ኤጊረዮ ክብል ኣፍሊጡ ነቲ ኣብ ጥቓ ዶብ ሶማልያ ትርከብ ቁሸት ኬንያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ። ሓደ ናይ ኬንያ ሰነተር ንቪኦኤ ከምዝሓብሮ እቲ መጥቃዕቲ ሶማላውያን ዘይኮኑ ኬንያውያን ንዝነብሩለን ክልተ ገዛውቲ ዕላማ ዝገበረ እዩ። ናይ ሶማልያ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ ኬንያ ብዙሓት መጥቃዕትታት ክግበር ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ገብጃስለው ተወሳኺ ሊኢኹሎ ምንያፍ ወርቂ ክትቕርበያ።
ሚኒስትር ጉዳይ ውሽጢ ሃገር ኬንያ ጆሴፍ ነካሳሪ እቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ፍርቅለይቲ ሓደ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ማደራ ንሓደ መንበሪ ከባቢ ብምጥቃዕ ንሓፁር እቲ መንበሪ ብቦምብ ከፊቱ ድሕሪ ምእታዉ ከም ዝጀመረ ይገልፁ።
እቲ ነታጉ ምስ ተተኮሰ ፖሊስ ናብቲ ከባቢ ብምኻድ ኣብቲ መንበሪ ንዝረኸብዎም ይቐትሉ ንዝነበሩ ኣጥቃዕቲ ምላሽ ብምሃብ ስጉምቲ ወሲዶም።
በቲ መጥቃዕቲ 14 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ክሳብ 20 ዝኾኑ ሚሊሽያታት ተኻፊሎም ከም ዝኾኑ ሓደ ሴናተር እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ሚሊሽያታት ነቶም ኣብቲ ቀፅሪ ዝነበሩ 150 ሰባት ከም ዕርድ ብምሓዝ ኣብ ሓደጋ ኣእትዮሞም ነይሮም ክብሉ እቶም ሚኒስትር ኬንያ ተዛሪቦም። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ እውን ሚሊሽያታት ኣብቲ ከባቢ ን36 ሰራሕተኛታት ከሰል ቀቲሎም ነይሮም እዮም።
እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣልሸባብን ተሓባበርቱን ንምህዋኽን ንምጥፋእን ከም ዝቆረፁ ዘዘኻኽረና እዩ። ኬንያ በዞም እኩያት ቀተልቲ ፈጺማ ከም ዘይትፈራራሕ ደጊመ ክገልጽ ፈቱ።
እቲ ኣብ ሶማል ዝመደበሩ ጉጅለ ሚሊሽያ ኬንያ ኣብ ሶማል ምእታዋ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ኬንያ 20 ዓበይቲ መጥቃዕትታት ፈጺሙ እዩ። እቲ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዩኒቨርስቲ ጋሪሳ 148 ሰባት ዝቐተለሉ እዩ።
ሎሚ ንግሆ ኣብ ናይጀርያ 25 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ተቐቲሎም ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ቦምብ ምስ ተተኮሰ። ኣብቲ ኣብ ግዝኣት ካዱና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 32 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ግዝኣት ናይጀርያውያን ኣብ ኣብያተ ክርስትያናትን መሳጊድን ከይእከቡ ኣጠንቂቖም። ተማሊ ሶኒ እውን ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ኣብ ጥቓ መስጊድ ነብሳ ፍንጅራ ነይራ እያ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብ ናይጀርያ ብሽብራዊ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 200 በጺሖም ኣለዉ። ኣብ ብሩንዲ ገዛኢ ፓርቲ ንፓርላመንታዊ ምርጫ ስዒርዎ ካብ 100 እቲ 77 መናብር ገዛኢ ፓርቲ ሒዝዎ ኣሎ ኢሉ ቦርድ ምርጫ ተሃገር። እቲ ውፅኢት ነቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ባይታ ዝኸፍት እዩ። ፕሬዚደንት ፒየር ንኩርንዚዛ ስልጣን ዝድርት ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ንሳልሳይ ግዜ ይወዳደሩ ከም ዘለዉ እዮም ንቐፍቶም ዝገልጹ። እቲ ስጉምቲ ናዕቢ ወሊዑ ዓሰርተታት ቀቲሉ ልዕሊ 100,000 ካብታ ሃገር ከም ዝወፁ ገይሩ እዩ። ኣብ መንጎ ኢራንን 6 ዓበይቲ ሃገራትን ዝተገብረ ግዜያዊ ውዕል ክሳብ ዓርቢ ንኽጸንሕ ተናዊሑ። ምኽንያት ናብ ናይ መወዳእታ ውዕል ንምብጻሕ ንዘተ ተወሳኺ ግዜ ንምሃብ እዩ ኢላ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ ኩሉ መዳያት ኣድማዒ ዝበሃል ስጉምቲ ኣርእና ኣለና፣ ግን እቲ ስራሕ ብዙሕ ቴክኒካዊ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ነቲ ናብቲ ጉዳይ እጀታ ዘለዎን ሃገራት ስራሕ ዘሰክም ኢላ ወሃቢት ቃል ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ማሪ ሃሪፍ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ዝተበጽሐ ግዜያዊ ውዕል ኒክሌር ኢራን ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ከበቅዕ ነይርዎ፣ ግን ን7 መዓልትታት ተናዊሑ ኣሎ። ኢራን ማዕቀባ ፅዋር ይለዓለለይ ዝብል ሓድሽ ሓሳብ ከም ዘምፀአት እውን ይግለጽ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ለም ዘመን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ምርጫ ዲሞክራስያዊ ፍትሓውን ሰላማውን ኮይኑ ተዛዚሙ ኢሎም ኣብ ቤት ምክሪ ወከል ተቐሪቦም መግለፂ ዝሃቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካልኦት እንታይ በሉ ዝብልኡ ሕቶ እውን ከምዘየገድሶም ገሊፆም ንኤርትራ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ንዳሕረዋይ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝነቕፉ ወገናት ኣለዉ፣ ከምኡ እውን ንተቃውምቲ ፓርቲታት ዝምልከት ርእቶ ዶ ክህቡ ዝብሉ ሕቶታት ቀሪበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክምልሱ ከለዉ ብመንፅር ኣብቲ ምርጫ ዝተሳተፈ በዝሒ ህዝቢ ክግምገም ከሎ እቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ኮይኑ ዝተመዝገበን ተወሳኺ መፅናዕቲ ዘድልየሉን ኩነታት እዩ ኢሎም። ህዝቢ ወናኒ ፃዕሩን ውፅኢቱን እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር
ዴሞክራሲያዊ፣ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ ምርጫ ተካሂዷል። ሌሎች ምን አሉ የሚለው ነገር ብዙ አያሳስበንም።
ዴሞክራሲያዊ ፍትሓውን ሰላማውን ምርጫ እዩ ተሳሊጡ፣ ካልኦት እንታይ በሉ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ኣየግድሰናን። መበገሲኦም ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ርእቶም እውን ከምኡ ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ንሕና ዘሻቕለና ህዝብና እንታይ በለ ዝብል እዩ። ህዝቢ ብንጹሩን ብበዝሕን ወፂኡ ኣንጸባራቒ ስራሕ እዩ ፈጺሙ ኢሎም። ብድሕሪት ድምፂ ህዝቢ ዘሎ ትርጉም ንጹር ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ህዝቢ ንኢህወደግ ዝመረጾ ጻዕሪ ስርሑ ስለ ዘፍረየ ህዝቢ ካብ ሕሉፋት 4 ምርጫታት ስለ ዝተመከረን ሰላማውን ስልጡንን ኣገባብ ስለ ዝመረጸን ይሎም። ይወደግ ዝተመርፀ ከም መልኣክ ጌጋ ዘይፍፅም ፓርቲ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ንጉድለታቱ ኣሚኑ ባዕሉ ዝእርም ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ጉድለታት ንምእራም እውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ቅድሚ ኢሎም እውን ጸገማት ፈቲሑ ዘመስከረ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ቆሪፁ እንተተበጊሱ ድማ ህወደግ ንጸገማት ዝፈትሕ ፓርቲ እዩ ኢሉ እዩ ህዝቢ መሪፁ እናበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣልዒሎም ክዛረቡ ከለዉ ቅድሚ ኩሉ እዞም ተቃወምቲ ኣብ ስልጡን ሕጋውን ሰላማውን ኣገባብ ዝኣምኑን ሓቢሮም ንምስራሕ ዝመረፁን ክኾኑ ይግባእ ይብሉ። መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ነዚ ኣገባብ እዚኦም ኣቐዲሞም ምስ በሉ
የጋራ ምክር ቤት ኣማካይነትን ተከታታይ የሆኑ ውይይቶች በተለያዩ ኣጀንዳዎች
ኣብ ቤት ምክሪ ሓበራዊ መድረኽ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተኸታተልቲ ብይጣት ቤት ምክሪ ወከልቲ ብግዲኡ ሕጊ ቅድሚ ምፅዳቁ ንተቃወምቲ ንከዘራርብ ተቃወምቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ካልኦት ህዝባዊ ውዳበታት እውን ርእቶ ንክህብሉ ክግበር እዩ። ብመሰረት እዚ ድልየት ህዝቢ ኣብ ዝረቁን ዝውሰኑን ኣዋጃትን ሕጋግታትን ክንፀባረቁ ክንዓይ ኢና፣ ምክንያቱ ተቃወምቲ እውን ደጋፊ ህዝቢ ስለ ዘለዎም በሉ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር። ካብ ሓደ ኣባል እቲ ፓርላማ ብዛዕባ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዝቐርበሎም ሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ነቲ ዞባን ንምህዋኽ ይኽተሎ ኣሎ ዝበልዎ እስትራተጂ ዘይቕይር እንተኮይኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ገሊፅና ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ከም ዝበሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ እቲ ካብ መስከረም ዝጅምር ሓድሽ ዓመት ሃገራዊ በጀት 223 ቢልዮን ቅርሺ ንክኸውን ወሲኑ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ማለት ሓምሊ 26/27/2015 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ኤውሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ መገሻ ክፍፅሙ እዮም። ሚስተር ኦባማ ኣብ እዋን መገሻኦም ክዕውትዎም ዝግባእ ኣጀንዳታት ኣየኖት እዮም? ኢትዮጵያ ኸ ካብቲ መገሻ እንታይ ትፅበየ? ንሎሚ ሓደ ነፃ ትንታነ ዓዲምና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ብዛዕባ እቲ ታሪካዊ መገሻ ሓደ ፅሑፍ ንዘዳለዉ ዶክተር ግላውዲዮስ ኣርኣይ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ዘሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዶክተር ገላዲዮስ ኣርኣያ ኣብ ታሪክ ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ሓደ መራሒ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ንፈለማ ግዜ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ከም ዓብዪ ዜና ይዝረቡ እሞ ትሕቶይ ስለምንታይ እዮም ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን እናሃለው ዘይከዱ ዝብል ዘይተመለሰ ሕቶ ኣሎሞ ካብኡ ደ ክንጀምር?
ፅቡቅ ዝበልካዮ ልክዕ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ስልጣን ወይ ኣብ ኦፊስ ከሎ ንመጀመርያ ግዜ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሃል ርግፅ እዩ። ቀደም ኢትዮጵያ ብዙሕ ፅቡቅ ርክብ እዩ ዝነበራ ምስ ኣሜሪካ። ካብኡ ብድሕሪኡ ግን ብግዜ ደርጊ ዳርጋ ሙሉእ ሙሉእ ተበቲኹ ነይሩ እዩ ትርክባት። እቲ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ብዙሕ ዕድል እውን ኣይነበረን። ሓደ ናይ ኣሜሪካ መራሒ መፅኡ ንክበፅሕ ግዜ ዝነበሮም ኣይመስልና ኳይዶ ናብ ኢትዮጵያ ስናብ ካልእ ብዙሕ ኣይተጓዓዙ። ብደርጊ ግዜ እውን ተዓፂ ስለ ዝነበረ ክመፁ ይኽእሉን እዮም ነይሮም። ብድሕሪኡ እውን ዕድል ነይርዎም እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓንሳ ሓንሳ ክንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ትጠመተ ትገብሮ ናብተን ቁሩብ ምስኣውን ብምጣኔ ሃብቲ ኹን ብካልእ ነገራት ዝማጣጠነ ሃገራት ለምሳሌ ተጓዩ ፕረዚደንት ኒክሰን ናብ ቻይና ዝኸደሉ ምክንያት ቻይና ተላዒሉ ዓዲ ዓዲ ኮይኑ ናይ ግድን ርክብ ክንገብር ኣለና ብዝብል ምስ ቻይና እዩ ዝኸዱ። ኢትዮጵያ ግን ክሳዕ ንዚ እውን ክሳይ ነበረን። ኣብ ርእሲኡ ንኢትዮጵያ ብዙሕ ኣይስገኦምኒ ነይሩ ምክንያቱ ፅቡቅ ርክባት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ።
እሞ ደኣ ሎሚ ፕረዚደንት ኦባማ ኣፍሪቃ ኣሜሪካዊ ስለ ዝኾኑ ናብ ኢትዮጵያ እውን ክኸዱ ኣፍሪቃዊ ግዴታ ስለ ዘለዎም እዩ ዝብሉ ዘረባታት ይለዓሉ እዮም እሞ መበገሲ መገሻ ፕረዚደንት ኦባማ ናብ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ስለ ተቀየረ ድዩ ወይስ ኣሜሪካ ፖሊሲያ ስለ ዝቀየረ ድዩ ወይስ ንሕና ዘይንፈልጦ ምክንያት ኣሎ?
ፅቡቅ ትሕቶያ እዚያ ብናተይ ርኢቶ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ናይ ንግዲ ልውውጥ ይኹን ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ድሕሪ ኩሉ እያ ተሪፋ ዘላ፣ ድሕሪ ቱርኪ፣ ድሕሪ ካልኦት ኣውሮፓ ሃገራት፣ ድሕሪ ቻይና ማለት እዩ። ግን ብናተይ ርኢቶ ናይ ቻይና ምትእትታ ኣብ ኣፍሪቃ ብምሉእ ድሕሪ ካብ ኢትዮጵያ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ። ድሓር ከዓ ብግልፂ ዝረአ እዩ። ንዓ ሓዲድ፣ ባቡር፣ ካልእ ነገራት እውን እናሰራሕካ እዩ። ብዙሕ ነገራት ከም ናይ ኣፍሪካ ሓድነት ኣዳራሽ ብነፃ እናሰራሕካ እዩ። ብጣዕሚ ጓይ ስለ ዘለዎ ንኢትዮጵያ እውን ብቅድመ ግንባር እዮም ሪኦማ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ብምሉ ኢንቨስት እናገበሩ ንኢትዮጵያ እውን ብቅድመ ግንባር ኣብዚ ብጣዕሚ ድሒሩ ኣሜሪካ። ስለዚ ሓዲኡ ክንገብር ኣለና ዝብል ናይ ዋይት ሃውስ ፖሊሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኦባማ ከይዶም ኣዕርዮም ዝመፁ ይመስለኒ ብናተይ ርኢቶ።
ግን እግረ መንገደም ስለዘልዓልዎ ታባቡር ቀዲማ ከይዳ ትመንገደኛ ግን ተሳፋራይ ግን ድሕሪት ተሪፉ ዝዓይነቱ ባህላ እዩ ሞ ትዝበልዎ ኣብዝ ሓለፉ 20 ዓመታት እዘን ለባማትን ምናልባት እውን ብካልኦት ተበለፅቲ ዝበሃላ እዘን ቻይና ቱርኪ ገለመለ ዝበሃላ ኣቐዲመን ኣቴን ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕን ዓየን እየን ኣሜሪካ ንድሕሪት ተሪፋ እያ ኢሎም ዝደምደሙ ኣለዉ ሞ ፕረዚደንት ኦባማ ኣሜሪካን ዘርክቡ ዶ ይመስሉ
ቀሪቦ ክእሉ እዮም ብቐሊሉ ሓደ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ናይ መጣኔ ሃብቲ ትካላት ኣቐድመ ቢሎም ዝኣተዉ ኣሎ ግን ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ኣብ መጣጢንካ ክትሪኦ ከለካ መዛዚንካ ምስ ካልኦት ማለት እዩ ንክዕርይዎ እንድሕር ደልዮም ድማ ቀሊል እዩ እተን ናይ ኣሜሪካ ኩባንያታት በሽሓት ዝቁጠራ እየን ካብአን 100 እኳ ወላ 50 እኳ ወላ 30 እኳ ዩኒቨርስቲ ገይረን ክዓፃፅፍኦም ንክእል እየን ነቶም ካልኦት ሃገራት እቲኣተን ዝኣተዋ ዘለዋ ኮ ምስ ናይ ኣሜሪካ መጣኔ ሃብታዊ ክመዛዝን ከሎ ብጣዕሚ ትሑት እዩ ኢብን ናይ ቻይና ከማ ቻይና ብጣዕሚ እያ ትወንጭፋ ዘላ ግን ምስ ናይ ኣሜሪካ ክመጣጠን ከሎ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝተሓተ እዩ ዘሎ እቲ ኢኮኖሚ ብካልኣይ ደረጃ እዩ ብዓለም ናይ ቻይና ቀዳማይ ስቲል ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ድልየት ኣድልዩ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያታት ክኣትዋ ክእል እየን ኣብዚ መፅ 5-10 ዓመታት ድማ ነተን ካልኦት ዓፂፈ ንአን ክኸዳ ክእል እየን እታት ርእቶ ነዚ ክዕሪ እዩ ኣቶ ኦባማ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ርእሲ እቲ ካልእ ናይ ፀጥታ ናይ ካልእ ናይ ካልእ ዝበሃል ነገር እዚ እውን ኣገዳሲ ኮይኖም ረኪቦም ኣለዉ ማለት እዩ
ስለዚ ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ዓይነን ዘቋሙታ ዘለዋ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝፀንሐትሉ ኩነታት ተበራቢራ ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት መሻርክ ኣብ እትኾነሉ ደረጃ ስለዝበቕዐት እዩ ዝብል እዩ ወይ ዘን ሃገራት ንሕና ዘ ከም ዝበልክዎ ዘይረኣየናዮ ነገር ይርእዩ ስለ ዘለዉ እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓደ ብግልፂ ዝርአ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እቲ ዞባ ዝቐንዲ ኣፍሪቃ ብዙሕ ተበፀፀ ኣከባቢ እዩ ግን ኢትዮጵያ እታ ዝሓሸት እያ ዘላ ተረጋግአት እያ ዘላ ካብ ምርግጋእ ሓሊፋ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሽግራት ንክትፈትሕ እትጓይ ኣላ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ንደቡብ ሱዳን ንሕይ ወሲድና ንሶማል ናይ ሶማል መንግስቲ ዳርጋ ምሉምሉ ብናይ ኢትዮጵያ ድጋፍ ተዓንጊሉ ዝነብር ዘሎ እግሪ ዝተክል ዘለዎም ብናይ ኢትዮጵያ ሓገዝ እዩ ስለዚ ዝትገብሮ ዘላ እውን ይርአ ኣሎ ኣብ ናይ ኢግኣድ ናይ ቀንዲ ኣፍሪቃ ማሕበር እውን ኢትዮጵያ ተፃወቶ ዓብዪ ተራ ኣሎ ኣብ ኮሚሳ ናይ ምስራቅን ናይ ደቡብን ማሕበር ዞባዊ ማሕበር ድማ ኢትዮጵያ ትፃወቶ ተራ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ኣዲስ ኣበባ ከም ፈልጦ እታ ቀንዲ ከተማ ናይ ኣፍሪቃ ኮይና ዘሎ ኣዲስ ኣበባ እያ ናይ ኣፍሪካ ኣዳራሽ ሓድነት ቤት ፅሕፈት ኣዲስ ኣበባ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ሒዝካስ ንኩሉ ክትሓዝ ይኽእል ዝብል እምነት ኣሎ እቶም ኢንቨስተርስ እውን ብዘይ ሓደ ምክንያት ኣይምጎይ እዩ መንግስትታት ጥራይ ዘይኮነ እዞም ኩሎም ኤንጂኦ እዞም ኩሎም ኢንቨስተርስ ዝጓዩ ዘለዉ ምርግጋእን ፀጥታን ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ዳርጋ ዝዕድም ኩነታት ሃዋህ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ንዝም እዮም ዝርእቶም ኢንቨስተርስ እዚ ምስ ዝረኣዩ ፀጥታ ክብትካበሎ ድዩ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ናይቲ ሃገር ከኸመይ ይመስል ንዓይና ጥዕመና ድዩ እዚ ኩሉ መርሚሮ እዮም ዝኣትዉ በርሰኢሎም ተጓዮም ከይዶም ኣይኣትዉን እዞም 5-ስታር ሆቴላት ዝበሃል እውን ኩሎም ይኣትዉ ኣለዉ ንኢትዮጵያ ካልኦት ኢንቨስተርስ ይኣትዉ ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ስለዚ ኩነታት ተቐይሩ ከምቲ ሕቶ ዘቕረብካዮ ብዙሕ ኩነታት ተቐይሩሉ ኣብወንታዊ ብዝኾነ መገዲ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ቅድሞም ይኽእል እዩ እሞ ቶም መንግስትታት እውን ነዝርእየን እየን ኢንቨስት ንገብር ኣለና ኢለን ነተን ናታቶም ናይ መጣኒ ሃብቲ ትካላት ደፋፍአን ማለት እዩ
ግረ መንገዲ ዶክተር ገላድዮስ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፅምዎም መገሻ ትርጉም እንታይ እዩ
ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ወን ቅድታ መጀመርያ ሕቶ ዘምፅኻዩ ሓደ ናይ መጀመርያ ፕረሲደንት ናይ ኣሜሪካ ናብኡ ምኻድ ታሪካዊ ክስታይ ክህልዎ እዩ ንሓዋሩ ማለት እዩ ካልኣይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ጥራይ ዘይኮነ ፀሊም ከዓ ፀሊም ፕረሲደንት እሞ ኣብኡ እውን ኬንያዊ ስለዚ እዚ እውን ዓብዪ ሚዛን ክውሃቦ እዩ ታሪክ ንሓዋሩ ማለት እዩ ክንሪኦ ከለና መጀመርያ ግዜ ዝግበር ዘሎ እዚ ነገር እዚ ወይ ዳ ፕረሲደንት ይነበሩን እውን ብ2006 ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ነይሮም እዮም ድረዳዋ ብሓፈሽኡ ሚዛን ህልዎ እዩ ኩሉ ግዜ ፕረሲደንት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዓለም መራሒ እዩ ክበሃል ዝከኣል ምክንያቱ ብምሉኡ ኣሜሪካ ፀውላ ትሕድር እያ ሙሉእ ዓለም ሓደ ፕረሲደንት መፃሉ ክበሃል ከሎ ዓብዪ ሚዛን እዩ ዝውሃቦ
ኢትዮጵያ ንዚ ዑደት እዚ ነዚ መገሻ እዙይ ብኸመይ ዓይነት ጥንቃቐ ብኸመይ ዓይነት ጥበብ ክጥቀመሉ ወይ ከዓ ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ኣለዎ ዝብል ብዙሕ ዘዋጥጡ ነገራት ኣለዎ እሞ ኣብዚ እዋን እዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ታሪካዊ ዑደት እዙይ ከመይ ዓይነት ኣተሓሓዛ ክገብረሉ እዩ ዘለዎ
እዚኣውን ፅቡቅ ትሕቶ እያ ብዙሕ ግዜ እዚ ርክባት ኣይፈተኽዎን እዩ ዝነበርክ ሓቂ ንምዝራብ ርክብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣሜሪካን ኣብ ፀረ ሽብርትነት ተመስረተ ጥራይ ነይሩ ዝሓለፈ 20 ዓመት ክበሃል ይከኣል እቲ ተገብረ ኢንቨስትመንት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ካብ ፀረ ሽብርነት ሓሊፎም ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ክሓቱ ዘለዎም ኩባንያታት ናይ ኣሜሪካ መፅና ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብራ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክህሉ እዚታት እዚታት ናይ ግድን ክግበር ዘለዎ እዩ። ኣብዚኣዮም ትኩረት ክህቡ ዘለዎም እቶም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ካብ ፀረ ሽብርትነት ዝምድና ናይ ክልቲአና ሃገራት ሓሊፉ ናይ ንግዲ ልውውጥ ብገፍሒ ንክህሉ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ እውን ንክኣቱ ኢትዮጵያ እውን ዓብዪ ሓገዝ ምኾነ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ናይ ዓለም ንሓያል ንዴሞክራሲ እውን ተሓላቂትን ብኡ ትምክሓሉ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መጋሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝበፅሕ ምንክልባትን መግፋዕትን ኣብዚ ዝሓለፈ ምርጫ እውን ብምእቲ ህወደግ ተዓዊተ ኣብ ዝበለሉ ነዚ መገሻ እዙ ንክፍፅሙ ምፍቃዶም ኣዝዩ ዘጉህ እዩ እውን ክንቃወሞ ኢና ዝብል ርእቶ እዮም ዘቃልሑ ተቃውምቲ ትካላት መሰል እውን ከምኡ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ጉዳዮም ንክላዓልን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተባዕ ዝኾነ ምይጥ ንክገብሩ መፀዋዕቲ ያቅርበ ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ዶ ርእቶ ክቡኒ
ፅብቕቲ ብናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ጥራይ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ናይ ወፃዕ ጉዳይ ይኹን ናይ ጋዶ ኹን ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሞም ዘቕርብዎ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲን እዩ። ቀድም ኣቢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ብኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝምራሕ ምስ ሰበስልጣን ናይ ኣሜሪካ ክራኸቡ ከለዉ እታ ዝቐረበት ሕቶ ሰዐ ነይራ። ስለዚ እዚ ከተባዕለ ይተርፍን ዝብል እምነት ኣለን። እቶም ተቃወምቲ እውን እዚ ነገር ዝምቕራቦም ኣይቲንክ መሰሎም ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ኣነ ቅድም ከም ተቐስኮ ኢትዮጵያ ብምጣኔ ሃብቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ። ነገር ግን ብዲሞክራሲ ብጣዕሚ ድሒር ኣላ። ናይ ዲሞክራሲ ምክእትታው ገና እዩ ዘሎ። እቲ ምፅዋር ዝበሃል ምክኣል ዝበሃል የለን። ተቃወምቲ እውን መሰሎም ክሕለወሎም ዝግባእ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ኣነ ብመሰረቱ ኣብቲ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ መንበር ክሕዙ ኣለዎም። ንኢትዮጵያ እውን ፅቡቅ እዩ ኢለ ኣቕሪበ ኣለኹ። ስለዚ እቶም ተቃወምቲ ሓይሊ እውን እዚ ነገር ተቕረቡ ወይ ጋዜጠኛታት ይፈትሑ ተበሉ ኣይ ቲንክ መሰረታዊ ሕቶ የቕርቡ ኣለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ፅቡቅ እምበር ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ገላድዮ ሰርያ
ይቐንለ ኣቶ በትረ።
ከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ሂማን ራይት ብዛዕባ ኤርትራ ብንዛረበሉ እዋን ገለ ኤርትራውያን ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ከም ቀዛፊ ክትከውን ኢኻ እሰያስ እናተባህለ ወዮ ደኣ ካብታ ሸመልባ ከተማ ሓሊፎም ስለ ዘይፈልጡ እምበር እቶም ብሊብያ ዝመፃ እናሲ ንሊብያ እንታይ ገይረማ ክነግሮም ንኽእል ኢና። ሊብያ ከም ኤውሮጳ ትወዳደር ዝነበረት ኣብ ሓሙኩሽቲ ቀይሮም ንኩሉ ሰብ ኣገሪምዎ ኣሎ። እዚ ከዓ ኩሉ ዌብሳይት ኣሎ። እዚ ኣዕናዊ ስራሕ ገዲፎም ንሂማን ራይት ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን ገዲፎም ብድሕሪት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ገበን ኣይኮነን ዶ? እዎ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ገለ ፀገም ኣለና። እዚ ፀገም እዚ ግን ክንፈትሖ ዶ ኣይንኽእልና? ኤርትራውያን ተዘራሪብና ስለምንታይ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ክንምስክር ኢልና ጠጠው ንብል? ንኣርባ ዓመት ንድሕሪ ተመሊስና እስከ ንዘክር ሕጂ ከዓ ሁማን ራይት ሰላም ከውር ዘለና ንሓስብ ኤርትራውያን ጌጋ ኣለና። ኤልያሴ ካብ ለንደን።
ምድጋፍን ምቆዋምን ኣብ ዓለም ነውሪ ኣይኮነን። ህዝቢ እናተሓርደ መንስያት እናጠፉ ሃገር እናዓነወት ህዝቢ እናበረሰ ኣቦታቶም ናዴታቶም ናኣሕዋቶም ዝተሰውኡሉ መሬት እሳተ ጎሞራ ተቐይርዎም መንእስያትና ብካራ ናይ ኤስኤስ እናተቆርፁ ኣብዚ እዋን እዚ ደጊትካ ንመንግስቲ ኤርትራ ሞትን ኣደራዕን ብርሰትን ሃገር ንክቕፅል ምግባር ኣዳውካ ኣብዘም ንጹሃት ምጥላቅ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ምድጋፍን ምቃወምን ዋላ መሰል ይኹን እምበር እቲ ዝግበር ዘሎ ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና እናበርካ ሃገር ንክትዓኑን ሃገር ንክትበርስን ምቅላስ ፅባሕ ንጎቦ ከ ተሓታተና ኣይተርፍን እዩ እሞ እንታይ ከም ንገብር ዘለና ስተሰውዕለሉ ዘለና ይቐኒየለይ ተኸብራን ይኸቦሶም።
ኣነ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ እትገብርዎ ቃለ መሕተት ተሓናነቕ ዝኾነ ሕለፋ ክሓልፈካ ዝኾነ ዘረባ ወይ ሕቶታት ተሓቱ ኣብ ደገፍቲ ህግረፍ ዘለኩም ኣረኣእያ ግን እቲ ፅፉፍ ሕቶታት ሓዲትኩም ከይነፀረ ወይ ከየነፀርኩም ከለኹም ናብ ካሊእ ሕቶታት ተሓልፉ። ስለምንታይ ግን እዚ ኣነፂርኩም ክትሓቱን ኣፅፊፍኩም ክትሓቱን ከተሕልፍዎን ዘይትኽእሉ ስለትፈርሕዎም ዲኹም ዋላ ደገፍቶም ስለ ዝኾንኩም ኹም ክርድአና ይከኣልን ገሪምና ኣሎ። ሙሉእ ሃይለ ወዲ ሃይለ ካብ ባፍሎ
ተግልንቲ ኣባማ መገሻ بيوم تزارو وتقامتي بيوم تقامتي يكونن عليه ملا مرا زيدهم توطو جاري شموم دغيرو كنجيت ظلو غلي ظلو بيوم تقيلهم بيوم حلف زغورو وانبر تقامتي لك تقامتي لنا يجنكم بيوم مسؤول تقامتي جن عير لنا نيوم خالي بزاوات سباو مسلا زناير ترى هنا ايتيا دو هو امريكا نقد من السعودي ني يونايتد عرب ناي سباو مسلا سنداولو ناتو مو يبل كواسم سباو مسلا ناي زجاسه يلن بتلي سعودي سلازي نقد من عاتو مسايغورو حار نابير ترى نابيتيا احمد
اب سويزرلاند زنورو ايتيوبيان نزم ابلغاز تحاردو ايرتراويان ايتيوبيانن تغبر سناي تغبار مرأي نقول حزبي مو بزي افالالاي نسدرا بيتم بنستغبر لهم نايدبسن نايمطانانن بتعني دس دبل نغيريو سلازي يتطياغان رسما يتركبو
نقول لكم وهبت رئيتو عزينا إنا نمسكنكم كالوتون رئيتوكم لأخلنا أدرس لكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشة تيسعة تشعة تن أربعة كلتانين يوشت مسمركة عصر تحموشة إيميل تتحفن تدليكم دماء خورنا أت فيونس دات كاملكم تحفلنا كان أوروبا لكمينا باربو موزيك أخن استنابتوكمينا سنتايوه أماها كابا فقرنا بلزاوتا درك إيميريت أكم ذلكو بأخن استنابتنا الوام ليتي مني أفوق إدعم درو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.